La Domus. Lezioni 6-8. Ripasso. Esercizio 7. Lamentele di una madre. Palestram atque ludos amant filie, numquam scolam. Olim erant studiose. Nunc nec Rome et Grece historiam discunt, nec scribunt. Sed tabularum cera, a laudarum et agnarum parvas figuras fingunt. Cera faciunt etiam odoratas armillas et catellas, quibus comas et brachia ornant. Eis scola littereque semper moleste sunt, pila autem lepida. Filie sepe ludunt pila, neque umquam erunt puelle sedule, et in studis bone.